Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 20 fevrali hepdenin pençinde uni. Şuunki programamızda 80%'ını çöllük düzyen Türkmenistan Britanya'dan çayağı satın alyar. Levap'ta karantinde 500 çemese adam saklanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal vilen men Mirdan Sariyev günün tazelikleri vilen tanıştıryarın. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun 20 fevralda Saudi Arabistan'ın liderleri bilen duşuşup İran'ı maslahat etmegine garaşylýar. Amerikan resmisi Şah Salman, onun oğlu täsirli täçgeýdirilen şahzada Muhammed bin Salman, şeýle-de daşary işler ministri Faysal bin Farhan bilen duşuşýar. Biz howpsuzlyk meseleleri, hususan da İran İslam Respublikasından awanyan howp barada gurrun ederiz diýip Pompeo saparyň öňe sirasy aýtdy. Riyad İran bilen davasında Washington'un yakın yaranıdır. Sünni musulman yurda olan Saudi Arabistan'ı yakın gündoğurdaki tesir üstünde sayların dolunduruyan İran devleti bilen bahsleşlik ediyer. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatları 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington bilen Tehran'ın katnaşıkları yitilesip başladı. Xitay koronavirusu täze ýolgunlaryň sanynyň gözgörtüli kemelendigini aýdýar. Bu epidemiýanyň iýem özüniň iň ýokarky derejesine golaýlandygy baradaky umytlary döretdi. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasynyň 20 fevralda beren maglumatyna görä, virusyň ýaýra başlandygy çaklanylýan merkezi Hubei vilaýatynda virusy täze ýolgun 628 ýagdaýyň üstü açylypdyr. Ýurdun beýleki künjüklerinde hem bu virusy 45 adam ýokusypdyr. Bu ağırlıkta sonku günün devamında virustan 114 adam öldü. Neticede helak bolanların umumu sani 2118 oldu. Virusa Xitayda 74,000 dünyanın 30'dan qovrak devletinde hem yüzlerce adam yoluqdu. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanın prezidentinin Nevit Gazi meseleleri boyunca genişçesinin ekspert hünermeni Areti Halkara Kampanyalar Toparının yol vasıtı Igor Makarovay kabul etti. TEDxanyň maglumatyna görä 19 fevralda geçirilen duşuşukda Makarov kampaniýanyň Nevit Gazi pudugundaky we Kaspiň türkmen ýalpaklygyny islap taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat beripdir. Mundan başga da duşuşukda 2021-nji ýylda trek velosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny, şeýle-de 2026-njy ýylda şase velosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň meseleleri ara alınyp maslahatlaşylypdyr. Makarov 3-nji iýunda belinilýän bütün dünýä velosiped gününe gabatlanyp, Aşgabatda geçiriljek velosiped ýürüşüne özüniň belli turgunlardan düzülen topary bilen gelmegi göz öňünde tutýandygyny hem aýdypdyr. Amerikanyň ýürütü wekili Zalmay Halilzat täze taýlanan Owgan prezidenti Ashraf Ghani bilen Owganystanda 7 günüň dowamında gazaplalygy toktatmak barada Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasynda gelinen ılalaşygy maslahat etdiler. 18 fevralda Ghani'nin geçin ýylky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanandygy ýygnan edilipdi. Emma onuň itaaty bäsdesi baş dolandyrjy Abdulla Abdulla muny ikrar etmekden ýüz öwürdi. Prezident edarasynyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä Ghani we Amerikan diplomaty Owgan hökümetiniň paragçylyk ylalaşygyny durmuşa geçirmegi boýunça yerli liderleri bilen netijeli duşuşuklary geçiripdirler. Qazaqstanda täze esaslandyrylan oppozisiýadaky Qazaqstanyň Demokratik Partiýasy kanun goraýjylaryň onuň goldawçylaryna we aktivistlerine basyş etmegi netijesinde özüniň esaslandyrjy mejlisini ýatyrdy. Partiýanyň esaslandyrjysy Jan-Bolat Mamaýyň 19 fevralda Almatyda jurnalistlere aýtmagyna görä, esaslandyrjy mejlisiň deregine partiýanyň tarapdarlary 22 fevralda Almatyda häkimetleriň basyşlaryna garşy we Qazaqstanda demokratik reformalaryň geçirilmegine çagyryp ýürüş geçirerler. Partiýanyň liderleri Almatydaky esaslandyrjy mejlisi gatnaşma üçin ýola düşen tarapdarlarynyň we aktivistleriniň ostullardan düşürilendiklerini aýtdylar. Olar käbir tarapdarlarynyň we aktivistleriniň galplaşdyrylan administrativ aýplamalary bilen ençe mögün tutulgy yerleştirilendiklerini hem bellediler. Gazak kanunçuluguna laýyklykda täze partiýanyň resmi taýdan hasaba alynmagy üçin onuň esaslandyrjy mejlisine azdan 1,000 adamyň gatnaşmagy